Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវៀនហ្វូឆុងដែលជាអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមជាថ្មីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ WHO បានទៅពិនិត្យមើលផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដំបូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងវត្ថុបុរាណជាង100នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយត្រូវកាន់កាប់ដោយអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរសីតុណ្ហភាពសកលកើនឡើងជាងមុនដោយបង្កើនល្បឿនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំនយោបាយនានាដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូយ៉ូគូទេរេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាចំពោះការប្រកាសការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការទៅឲ្យយោធាដំណើរវិវត្តនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកក៏បានស្នើឲ្យយោធាកែប្រែសកម្មភាពនេះជាបន្តផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោក Toshi Mitsu Motegi បានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចាប់ឃុំមេដឹកនាំស៊ីវិលថាជាអំពើរដ្ឋប្រហារនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីការទូតចុងខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានអំពាវនាវមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅប្រទេសប្រដីមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Win Min និងទីប្រឹក្សារដ្ឋអាស្រ័យអង្សានស៊ូជីប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើសកម្មភាពរបស់កងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនិងបានអំពាវនាវមានការដោះលែងចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះដល់ឯប្រទេសចិនវិញបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មាននៅឡើយជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃចុងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីកាលពីពេលមុននេះក៏បានកោតទោសចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
The Voice of America
លោកវៀនហ្វូឆុងដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាមេដឹកនាំមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្លាំងៗនឹងយូរអង្វែងមកប្រាប់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីការបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍ហូជីមិញមកលោកឆុងដែលមានអាយុ76ឆ្នាំបានជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី3ដ៏កម្រជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកដែលត្រូវបានប្រុតធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនោះដោយទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈវិធានការនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនោះគណៈបកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកឆុងបានទទួលរងនូវការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាបានបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងផងដែរទោះជាលោកមានសុខភាពមិនសូវរឹងមាំក្តីតែការដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកមានលក្ខណៈខ្លាំងបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកប្រកាសនៅទិសដីលេនីនកាលម៉ាក់រូបនេះបានខ្លាចជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដ៏យូរជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីលោកលេយុនដែលបានដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃដែកក្រោយមរណភាពរបស់អ៊ុំហូក្នុងឆ្នាំ1969មក ការឡើងឋានៈនិងការដឹកនាំដ៏យូររបស់លោកឆុងមានលក្ខណៈខុសពីនឹងការដឹកនាំបែបបែងចែកអំណាចរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមកាលពី4ជំនាន់មុនចាប់តាំងពីប្រទេសវៀតណាមធ្វើកំណែទម្រង់ដោយមើលក្នុងទសវត្សរ៍1980មកដែលបានកែខ្លាយវៀតណាមពីប្រទេសដែលត្រូវហាច់ហួតដោយសង្គ្រាមជាមួយនឹងការពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាស្នូលទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី VOA ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលសពអង្គការរកប្រភពនៃវីរុសបង្កជាជំងឺ COVID-19 បានតែមើលផ្សារលក់សាច់សត្វមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីខែអាទិត្យករណីទូឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារលក់គ្រឿងសម្បត្តិហួណាន់នៅពេលដែលវីរុសជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវីរុសនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង102លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង2លាន2សែននាក់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទៅមើលមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយកន្លែងដែរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេមួយចំនួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងអំពីប្រភពនៃវីរុសនេះថាតើវាមានប្រភពចេញពីសត្វអ្វីនិងថាតើវាឆ្លងទៅមនុស្សតាមវិធីណាអង្គការ WHO បានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះក៏មានគម្រោងផងដែរក្នុងការទៅមើលវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រវូហាននិងមន្ទីរពិសោធន៍នានារបស់រដ្ឋដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺក្រុងវូហានជាដើមអតីតប្រធានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីក្រុមមេធាវីថ្មីរបស់លោកដែលនឹងដឹកនាំការការពារក្តីឲ្យលោកនៅឯស្ថាបនិកកាត់ទោសរូបលោកនៅព្រឹទ្ធសភាលោកមេធាវី David Chuen ដែលជារឿយៗជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីច្បាប់តាមទូរទស្សន៍និងលោក Bruce Caster ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់ស្ដុកនៃរដ្ឋ Pennsylvania នឹងតំណាងឲ្យលោកត្រាំនៅឯការកាត់ទោសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកត្រាំកំពុងប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមមនុស្សដែលសង្គ្រប់សម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានគាំទ្រមេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលនៅលទ្ធភាពឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះលោក Blinken ប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC News ថាលោកមានកង្វល់ជាខ្លាំងអំពីការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Navalny ដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នោះមានមនុស្សប្រមាណ 5,300 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងការបង្ហាញការប្រឆាំងដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាងលោក Dmitry Peskov បានគូបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងមិនអើពើពីការរិះគន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះទេហើយប្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីណាមួយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមានកំហុសដ៏ធ្ងន់មួយប្រសិនបើគេគិតថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងយើងនោះនេះជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគេទេនេះជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអំពើពុករលួយនិងភាពផ្ដាច់ការហើយខ្ញុំគិតថាគេត្រូវសម្លឹងមើលទៅខាងក្នុងមិនមែនខាងក្រៅនោះទេជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Blinken ពុំបានបង្ហាញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយជាក់លាក់ទេប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលត្រូវបានថតទុកការប្រឆាំងអាទិត្យនោះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរមិនចង់ជ្រៀតជ្រែកអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេក្រោយក្រុមយោធាប្រទេសនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអ៊ុនឆេងប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរថាខ្លួននឹងមិនធ្វើប្រតិកម្មណាមួយអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងក្នុងពិធីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
ឥឡូវនៅរងគូនចាប់ប្រើហើយប្រធានាធិបតីនិងប្រតិទីប្រសារដ្ឋត្រូវទាហានចាប់ខ្លួនហើយតែកម្ពុជាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្រីឬប្រទេសដទៃក្រី
លោកហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏រងការរិះគន់ថាបានបង្ក្រាបនយោបាយលើអ្នកជំទាស់ដោយមិនបន្ធូរដៃផងដែរនោះបានថ្លែងបន្តថា
តែនោះគឺជាកិច្ចការរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ានយើងក្រំតែផ្សាយព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
កងទ័ពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាតាត់ម៉ាដូបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រសោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយរចនាសម្ព័ន្ធយោធាចាក់ស្រេះមួយនេះជំទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលបកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតបកកណ្ដាលអំណាចស៊ីវិលសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD នៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទមុនសភាថ្មីត្រូវបើកប្រជុំដំបូងទាហានបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងលោកប្រធានាធិបតីនិងបានដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកភាសាភូមាលោកផៃស៊ីផាណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយទីក្រុងណៃពីដោទោះជាណណាកាន់អំណាចក៏ដោយ
នេះអត់មានតែផែព្រោះផងបាទពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចង្អុលបង្ហាញពីគោលការណ៍យុបាយការបរទេសបច្ចុប្បន្នអត់មានតែលូកលាន់នៅក្នុងសេចក្តីបដិណាទេអញ្ចឹង
លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាមុនបើកសេរីភាពនយោបាយឆ្នាំ2010ហើយលោកធ្លាប់ចេញមុខប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបសឹកប្រទេសនេះទៀតផងតែក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីស៊ូជីក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីផងដែរក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំហរលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអាកាពេនិងគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រើរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដៃជាមួយលោកស្រីស៊ូជីអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកស្រីមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2019ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់បានហៅការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថាសេរីនិងយុត្តិធម៌និងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបក NLD របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះអាសនៈសភា258ក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន330នៅសភាជាន់ទាបដែលដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងយោធាកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន110កន្លែងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយក្តីលោកបញ្ជាក់ថា
យើងវិចម្លាយវិញក៏ទៅវិចម្លាយនឹងការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្តែកិច្ចសម្រាប់សម្រួលនយោបាយអានឹងជាចិត្តស្វ័យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជាតិមួយនឹងឯងវាមិនលើកលាត់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះបាទ
អ្នកវិនិយោគបរទេសដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដារបស់កម្ពុជាជាដើមដែលបានសម្លឹងឱកាសវិនិយោគនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការបើកសេរីនយោបាយក្រោយឆ្នាំ2010មនុស្សបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលោកអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាដែលជាធនាគារធំមួយនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែរដ្ឋប្រហារលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ការវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដានៅទីនោះអេស៊ីលីដាបានហក់ចូលទីផ្សារមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2013និងបានវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបច្ចុប្បន្នមានទុនវិនិយោគ20លានដុល្លារនិងមាន10សាខានៅទូទាំងប្រទេសលោកអិនចានីប្រាប់ VOA ថាគ្រឹះស្ថានបត់សម្ព័ន្ធរបស់អេស៊ីលីដានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតាមដានស្ថានភាពនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនិងធនាគារកណ្ដាល
បាទព្រោះលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគឺលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅស្ទះនៅក្នុងស្រុកតែនៅក្នុងបរទេសណាហើយនៅនោះវាធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងបានជឿច្បងថាមុននឹងទៅប្រទេសណាមួយយើងមើលអាហ្នឹងបាទឥឡូវវាប៉ះឬលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅភូមិនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកមួយចំនួនទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បរិហារថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធាលើកនេះនៅឯតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញចំហរហ្វីលីពីននិងថៃស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដោយទីក្រុងម៉ានីឡានិងបាងកកបានហៅរដ្ឋប្រហារនេះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯប៊្រុយណៃឡាវនិងវៀតណាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រីឯសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់គេរៀងៗខ្លួនរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOE សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាង100នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាការបរិច្ចាគរបស់កូនស្រីរបស់លោក Douglas Lightfoot ដែលជាអ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការអាមេរិកពីបទលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងការពីចុងសប្តាហ៍មុនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាង100រូបដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សនឹងត្រូវបាននាំយកចេញទៅក្រៅប្រទេសកាលពីសម័យសង្គ្រាមនិងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយដំណាក់កាលដំបូងវត្ថុចំនួន5នឹងត្រូវបញ្ជូនមកនៅអំឡុងចុងខែកុម្ភៈនិងដើមខែមីនាវត្ថុដ៏វិចិត្រជាង100រូបនេះនឹងត្រូវប្រគល់ពីក្រុមគ្រួសារលោក Douglas Lightfoot អតីតអ្នកជំនាញវត្ថុសិល្បៈបុរាណដែលលោកក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរត់ពន្ធជួញដូរវត្ថុបុរាណពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកទៅប្រមូលទុកក្នុងឃ្លាំងរក្សាទុកជាឯកជនរបស់លោកលោក Douglas Lightfoot បានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ហើយលោកស្រី Nava Phan គ្រៀងសាក់ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកបានខ្នះខ្នែងរៀបចំចរចាបញ្ជូនវត្ថុបុរាណជាង100នោះមកឲ្យកម្ពុជាជាម្ចាស់ដើមក្រោយចរចាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានជាង100រូបធ្វើពីថ្មនិងសំរឹទ្ធរួមទាំងសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនទៀតមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សរ៍ទី6រហូតដល់សម័យក្រោយអង្គររួមទាំងរតនវត្ថុដ៏ល្អឯកមកពីអតីតរាជធានីកោះកេរនិងតំបន់អង្គរដំណាក់កាលដំបូងវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន5រូបក្នុងនោះមានបដិមាព្រះឥសូរនិងព្រះស្កន់ធ្វើពីថ្មភក់មកពីរមណីយដ្ឋានកោះកេរនិងកន្សៃទូកធ្វើពីសំរិទ្ធនិងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមក្រសួងវប្បធម៌ដែលថាសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនឹងទុកដាក់វត្ថុទាំងនោះលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានេះជាកិច្ចការដ៏លំបាកស្មុគស្មាញដែលអាចសម្រេចបានក្រសួងវប្បធម៌បានកោតសរសើរលោកស្រី Nava Phan គ្រៀងសាក់ថាមានសុឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយវប្បធម៌កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោក Douglas Lightfoot ឪពុករបស់លោកស្រីគ្រៀងសាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកជុំវិញដំណើររឿងរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងការសម្រួលឲ្យវត្ថុទាំងនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times ទូថាត់ក្នុងដំណាក់កាលចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកមិនទាន់បានកាត់ទោសលោក Lightfoot ជាផ្លូវការនៅឡើយមកទល់នឹងលោកទទួលមរណភាពកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលទទួលបន្ទុកការងារនៃការស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងធ្វើការជាមួយភាគីលោកស្រីគ្រៀងសាក់បន្តទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងៗទៀត
គាត់ថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការងារស្រាវជ្រាវតទៅទៀតបើសិនដឹងថាវាមាននៅណានៅណីទៀតអីស្អីទៀតគឺសហការគ្នាដើម្បីទៅមកទៅនាំយកមកវិញមកកម្ពុជាវិញ
លោកហាប់ទូចបន្តថាភាគីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាការងារប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណទាំងនេះជាមួយលោក Lightfoot ផងដែរប៉ុន្តែលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុន
គូស្រីគាត់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការមួយយើងហើយយើងដល់ល្អដែលចង់ប្រគល់អ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
មន្ត្រីរូបនោះឯងដឹងទៀតថាដំណាក់កាលទី1គឺយកវត្ថុចំនួន5ដែលជារូបជ្រើសរើសពិសេសមួយដែលមានលក្ខណៈវិចិត្រល្អឯកនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរលោកបន្តថារូបទាំងនោះអាចមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែកុម្ភៈឬដើមខែមីនាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បង្កការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកហាប់ទូចមានប្រសាសន៍ថារូបទាំងនេះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសណានោះទេដោយសារបារម្ភអំពីសន្តិសុខវត្ថុបុរាណនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកូនស្រីរបស់លោក Lightfoot គឺលោកស្រីគ្រៀងសាក់បានថ្លែងថាលោកស្រីមិនដឹងថាកិច្ចការនេះមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេកាលពី3ឆ្នាំមុន លោកស្រីគ្រៀងសាក់បញ្ជាក់ថាលោកស្រីរីករាយក្នុងការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលោកដូក្លាស ឡេតហ្វត ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្តាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត New York Times លោកស្រីគ្រៀងសាក់អាយុ49ឆ្នាំមិនចង់និយាយអំពីការចោទប្រកាន់លើឪពុករបស់លោកស្រីនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគ្មានទីណាប្រសើរជាងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដែលប្រជាជនគោរពបូជាយ៉ាងស្មោះត្រង់នៅវត្ថុបុរាណទាំងនោះមិនមែនត្រឹមតែសិល្បៈរបស់ពួកគេឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់សារៈសំខាន់នៃសាសនារបស់ពួកគេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកបានធ្វើការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាដើម្បីនាំយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលោកថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាវត្ថុបុរាណដែលរក្សាទុកដោយលោក Ledford សុទ្ធតែរូបល្អល្អទាំងអស់លោកបន្តថាលោក Douglas Ledford ក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយចំនួនដែលលោកបានធ្វើជាឯកសារយោងផងដែរ
មែនតើលោកDouglasតែមានច្រើនណាស់នៅសង្គមក្តីនៅអង់គ្លេសក្តីនៅអាមេរិកក្តីនៅបារាំងក្តីយើងរបស់ខ្មែរហ្នឹងយកទៅទុកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថា
ហើយលោកដូក្លាសចង់លោកប្រមូលទិញហ្នឹងមែនលោកដូក្លាសមកមកលីសែងខ្លួនឯងណាប្រកបណាក្នុងបាយសង្គមគឺវិញទៅទៅសង្គមសង្គមគឺទីស្ថាបនិងបត់ដែលវាគ្នាសម្រាប់លោកទៅបារាំងខ្មែរណា
បាទតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនោះវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាត្រូវបានលួចយកទៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយកម្ពុជាក៏បានបាត់បង់ច្រើនដែរទៅប្រទេសថៃនៅចុងឆ្នាំ1800និងដើមឆ្នាំ1900លោកបណ្ឌិតវង្សសធិរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិលាចារឹកនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងនិងថៃមានវត្ថុបុរាណខ្មែរច្រើនជាងគេដោយសារកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងរយៈពេល90ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953ដែលលោកថាពេលនោះបារាំងបានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៅប្រទេសរបស់គេ
ជាការពិតយើងឃើញមានច្រើនណាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទៅ100ទេរាប់រយរហូតដល់បើកតរៈមន្ទីរទៀតបាទបើកជាតរៈមន្ទីរដាក់តម្កល់វត្ថុបុរាណខ្មែរហ្នឹងហើយមានទាំងសិលាចារឹកមានទាំងរូបធំទ្រូងតូចរូបអីបាក់បែករូបល្អពេញលេញហ្នឹងមាននៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសគេអ្នកមានគឺតំបន់អ្នកដែលគេហៅជាថៃណាគាត់មានលុយចាយរបស់ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេញរបស់ពិតរបស់បុរាណពិតពីសកលខ្មែរយកទៅទុកជា hobby របស់គាត់ណាជាការកំសាន្តរបស់គាត់អញ្ចឹង
លោកវង្សសធិរាបន្តថាដើម្បីអាចស្នើសុំវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកវិញវាទាមទារឲ្យមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ជីសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជាហើយមានរូបថតបញ្ជាក់ពីទំហំនិងលក្ខណៈសម្បត្តិវត្ថុវិចិត្រនីមួយ
បាទរដ្ឋាភិបាលចង់បានយកត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងស្ទាល់តែយើងហ្នឹងមានឯកសារពោះតាមបញ្ជាក់ថារបស់ហ្នឹងជារបស់យើងពីមុនមក
ទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះលើកឡើងថាការដាក់តាំងវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើតាមលោកវង្សសធិរានៅមានវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកប់នៅលើទីទួលឬនៅបឹងត្រពាំងនានាក្នុងតំបន់បុរាណកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានព្រមានថាសីតុណ្ហភាពសកលខ្ពស់កំពុងតែបង្កើនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលមកពីមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យសកលបង្ហាញថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំមួយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំ3មានសីតុណ្ហភាពក្តៅអ៊ុនបំផុតដោយជិតដល់កម្រិតខ្ពស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO បានបញ្ជាក់ថាទសវត្សរ៍មុននេះជារយៈពេលធាតុអាកាសក្តៅអ៊ុនបំផុតដែលមានរំជួលរយៈពេល6ឆ្នាំក្តៅបំផុតរបស់ពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Claire Nellis ដែលជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WMO បានប្រាប់ BOA ថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បញ្ជាក់និន្នាការថិតថេរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលយូរ
The meaning of having all these very hot years is that
ការដែលមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងជាងរាល់ឆ្នាំជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានតទៅទៀតគ្មានសញ្ញាថាមានការថមថយឡើយផ្ទុយទៅវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការពិតវាមិនមែនជាសេណារីយ៉ូមួយក្នុងពេលអនាគតទេវាកើតមាននៅពេលនេះហើយជាអកុសលវានឹងមិនមានទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ
ពួកអ្នកអូតូនិយមនិយាយថាផែនដីមានកម្ដៅអ៊ុនជាងមុនមួយកណ្ដាប់សញ្ញា2អង្សាសេច្រើនជាងពេលមុនមានឧស្សាហកម្មពួកគេព្រមានថាតាមអត្រានេះសីតុណ្ហភាពអាចកើនឡើងពី3ទៅ5អង្សាសេក្នុងសតវត្សនេះដែលពួកគេនិយាយថាអាចជាមហន្តរាយសីតុណ្ហភាពគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់មួយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបុព្វហេតុគឺកម្រិតខាបនឌីអុកសាយដនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសអ្នកសែនណាលីសនិយាយថាកំណានកម្ដៅសកលបាននាំឲ្យមានបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោកក្នុងចំណោមនេះគឺការមានកម្ដៅខ្លាំងនិងភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី
We're seeing the melting of Arctic sea ice
យើងឃើញការរលាយទឹកកកក្នុងសមុទ្រអាក់ទិកនិងការថយចុះទំហំផ្ទាំងទឹកកកការទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានខ្យល់ព្យុះ Hurricane ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះ Hurricane ទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់ធំជាងមុនពីព្រោះកម្រិតទឹកសមុទ្រខ្ពស់ជាងមុន
អង្គការ WMO និយាយថា La Nina ដែលជាបាតុភូតធាតុអាកាសត្រជាក់បានបញ្ឈប់ការឡើងកម្ដៅនៅចុងឆ្នាំ2020គេរំពឹងថា La Nina នឹងមានតទៅទៀតនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអូតូនិយមក៏សង្កត់ថាអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយសារ La Nina គ្រាន់តែមានបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពសកលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Met Office នៃចក្រភពអង់គ្លេសចែងថាឆ្នាំ2021ទំនងជាឆ្នាំមួយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំក្តៅបំផុតរបស់ផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.